რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა 18 საათია თბილისში. დღეს მოსმენელებო, ვიწყებთ, ფაქტობრივად ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ მე გაუძღვები. დირექტორ დაუთმობ კობალი გლიკაძეს ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ლეონ ვაშალომიძემ უარი თქვა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობაზე. მიხეილ სააკაშვილი შიშობს, რომ მას უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას უპირებენ. კრემლმა ჭორი უწოდა ტრამპ პუტინის შეხვედრას მალევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ. ბარაკ ობამა გერმანიაში ანგელა მერკელს და ევროპელ ლიდერებს შეხვდება. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დანიშნა ახალი მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა, რომელიც პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად 2016 წლის 18 ნოემბერს გაიმართება. ამის შესახებ ნათქვამია პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განკარგულებაში, რომელიც 17 ნოემბრითაა დათარიღებული. 150 წევრიან პარლამენტში 115 დეპუტატი ეყოლება ქართულოს ნება დემოკრატიულ საქართველოს, 27 ოპოზიციურ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 6 პატრიოტთა ალიანსს და 1 მრეწველებსა და კიდევ 1 საინიციატივო ჯგუფს. აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის ის პირველმა ნომერმა ლევან ვაშალომიძემ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობაზე უარი თქვა. გაწყვეტილება ვაშალომიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გაახმოვანა და განაცხადა, რომ მხარდაჭერებს ბოდიშ ჩუხტის იმისათვის, რომ ვერ გაამართლა მონოდინები და ვერ დაიცვა ხმები. ლევან ვაშალომიძე 2004-2012 წლებში აჭარის მთავრობის მეთაურად მუშაობდა. მას აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის მე-6 ნომერი ასმათ დიასამიძე ჩაანაცვლებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ უკანონოდ მსჯავრდებული პინების განაჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილ სამსისხლის სამართლის საქმეზე, მათ შორის გახმაურებული მკვლელობის საქმეებზე. კერძოდ, ეს არის AS Telas-ის ფინანსური დირექტორის ნიკოლოზ ნომინაძის მკვლელობის მსჯავრდებულების, ასევე გენერალ თამაზ ნინოვასა და მისი მეუღლის მკვლელობისათვის მსჯავრდებულისა და კოდორში განვითარებული მოვლენების დროს დაკავებული კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის დის ნორა არღვლიანის მიმართ გამოტანილი საბრალდებო დასკვნა. ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე აღნიშნულ საქმეებზე ჩატარდა ხელახალი სრულიად ყოფილი და ობიექტური გამოძიება, რამაც დაადგინა, რომ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლობის გააჩნდათ არალეგიტიმური დაინტერესება ეჭვმიტანილების მიმართ. პროკურატურაში განცხადებაში არაფერია ნათქვამი, დადგა თუ არა პასუხისგებლობა იმ პირების მიმართ, რომლებიც ამ არალეგიტიმური რომელსაც ეს არალეგიტიმური ინტერესი გააჩნდათ. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ოდესის საოლქოს ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინის პრეზიდენტთან დაახლოებული იგორ კონონენკო და გრანოვსკი სასამართლოში აპირებენ სარჩელის შეტანას მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ. მიხეილ სააკაშვილი ასეთ ქმედებას უწოდებს უკანონოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კვირის დასაწყისში მათი შესაძლო შეხვედრის თაობაზე გამოთქვეს მოსაზრება, მაგრამ არ უსაუბრიათ იმაზე, თუ სად და როდი შეიძლება გაიმართოს ასეთი შეხვედრა. 17 ნოემბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს კრემლის პრესდივანად დიმიტრი პესკოვმა ჭორი უწოდა მედიით გავრცელებულ ცნობას, თითქოს ინაუგურაციის შემდეგ მალევე ტრამპი მოსკოვში ჩასვლას აპირებდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პრეზიდენტის რანგში ბოლოჯერ ჩავიდა გერმანიაში, სადაც მოლაპარაკებებს გამართავს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. პრეზიდენტის რანგში ობამა მართავს თავის ბოლო უცხოურ ტურნეს, რომელიც გუში საბერძნეთში დაიწყო, დღეს გერმანიაში გაგრძელდება და კვირის ბოლოს პერუში დასრულდება. 18 ნოემბერს ობამა ბერლინში შეხვდება საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. ტრამპის არჩევის შემდეგ ტრანსატლანტიკური კავშირების განვითარებაზე იმშელებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, მასა და მის მემკვიდრეს დონალდ ტრამპს შორის არსებული ასთა სხვადასხვაობით მიუხედავად, ის ყოველხმოვანი სიხმას მომავალი პრეზიდენტისათვის ძალაუფლების რბილად გადასაცემად. ათენში გამოსვლისას ობამამ კერძო თქვა, რომ ის და მისი მემკვიდრე უკიდურესად განსხვავებული ადამიანები არიან, მაგრამ ამერიკის დემოკრატია ნებისმიერ ცალკეულ ადამიანზე უფრო დიდია.
გამოისმინეთ ახალი ამბები, კობალი გლიკაძემ გააგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შესაძლებელია ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, ჩვენი გაცემის შინაარსს. პირველი სიუჟეტი იმაზე გიამბობთ, თუ რატომ აცხადებს რუსეთი უარს რომის სტატუსზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამფუძნებელ წესდებაზე ხელმოწერა რუსეთმა გუშინ გაიწვია.
სხვადასხვა მექანიზმები აქვთ მათ, რის მიხედვითაც ისინი შეერთებიან შემდგომში გამოვლენილი დამნაშავეების მართლაცულების წინაშე წარდგენას.
ასე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რამდენი მანდატი შეიძლებოდა ყოფილიყო პატრიოტთა ალიანსის საკუთრება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო პოლიტიკური გაერთიანების საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი.
სცენას, რომ არსებული კანონმდებლობით 10 მანდატი უნდა შეხვდოდა პატრიოტთა ალიანს, ამას არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ესეც არ იქნებოდა სამართლიანი კანონიდანაც ეს არ გამომდინარეობს.
ჩვენს დღევანდელ გაცემაში გიამბობ თბილისის წიგნის დღეების საერთაშორისო ფესტივალის გახსნის შესახებ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. დღეს ჩვენი ინტერვიუს თემა სამართლებრივი სისტემის რეფორმირებაა.
პირველ რიგში ეს არის დეპოლიტიზირების აუცილებლობა და ფუნდამენტური რეფორმები, რაც არ დაქმნის ამ სისტემებს იმგვარად, რომ ის იყოს დაცლილი პოლიტიკური გავლენებისგან.
და რა კანონმდებლობით სარგებლობენ საქართველოში ხანდახან.
მცირე კანონმდებლობა არის გადასახედი და 1984 წელს მიღებული კანონით არ შეიძლება ოპერირებდეს პოლიცია, ამიტომ მთლიანად ახალი სისტემაა შესაქმნელი.
გაცემის მეორე ნახევარში საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე გიამბობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩეული მომავალი პრეზიდენტი ცდილობს თავისი გუნდი შექმნას. სულ ბოლოს კი რუსეთისა და სომხეთის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებაც გიამბობთ. ასეა ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. საქართველოში ძველებურად ჯერათ, რომ რუსეთი ვერ გაექცევა პასუხისმგებლობას 2008 წლის ომთან დაკავშირებით. ჰააგის სასამართლოში მიმდინარე გამოძიების კვალდაკვალ. სახელმწიფო მოხელეებისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების რწმენით, ფაქტობრივად არაფერს შეცვლის რუსეთის საბოლოო გამეჯვნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებისაგან, რომის სტატუტისგან, რადგანაც მოსკოვს ამ დოკუმენტის რატიფიცირება მაინც არ ჰქონდა გაკეთებული. რუსულენოვან მედიაში მომხდარს ძირითადად უკრაინის საკითხს უკავშირებენ, მაგრამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში არა უკრაინა, არამედ საქართველოა მოხსენიებული. ლელა კუნჯულია.
ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 16 ნოემბერს რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუტს, ანუ უკან გაიწვია 2000 წლის 13 სექტემბრით დათარიღებული თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე და საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯი ეროვნული ინტერესებით არის განპირობებული. ასეთია რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის კომენტარი, ხოლო რუსეთის უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ჰააგის სასამართლო მოლოდინი ვერ გაამართლა და ვერ იქცა ჭეშმარიტ და დამოუკიდებელ და ავტორიტეტიან ორგანოდ. ამის დასტურად უწყება აღნიშნავს, რომ საქმიანობის 14 წლის განმავლობაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ მხოლოდ 4 განაჩენი გამოიტანა და ამ დროს მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა. თუ კი რუსულენოვანი მედიის შინაარსით ვიმსჯელებთ რუსეთის ამ ბოლო გადაწყვეტილებას, ძალიან ბევრი უკავშირებს ჰააგის ტრიბუნალის ხრიდან ყირიმის ანექსიის თემით დაინტერესებას. როგორც ცნობილია, ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ ყირიმის ანექსია რუსეთ-უკრაინის ომს გაუთანაბრა. თუმცა უკრაინა და ყირიმი საერთოდ არ არიან მოხსენიებული რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ჰააგის სასამართლოს მიმართ უკმაყოფილების დასაბუთებას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იხსენებს აგვისტოს ომს, რომელთან დაკავშირებითაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამო ძიებად ხანგრძლივი წინასწარი მომზადების კვალდაკვალ თითქმის ერთი წლის წინა დაიწყო.
შეუძლებელია რუსეთს არაწუხებდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამოკიდებულება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან. მშვიდობიან ცხინვალზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისა და რუსი მშვიდობის მყოფელების დახოცვის ფონზე საქართველოს ბრალდება მიმართული იყო სამხრეთ ოსეთის მებრძოლების და რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ, ხოლო ქართველი თანამდებობის პირების მოქმედებისა და ბრძანებების გამოძიება მიზან მიმართულად არის მიშვებული ქართული მართსაჯულების ნებაზე და რჩება ჰააგის სასამართლოს ყურადღების მიღმა. მოვლენათა ასეთი განვითარება ყველაფერზე მეტყველებს. ასეთ პირობებში ძნელია ილაპარაკოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ ნდობაზე.
რუსეთის გულისწრომის მიუხედავად საქართველოში კვლავაც ჯერათ, რომ რუსეთი თავს ვერ აარიდებს სასჯელს, თუკი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში ჰააგის ტრიბუნალი დამნაშავეებად ცნობს რუსეთის ხელისუფლების ყოფილ თუ ამჟამინდელ კონკრეტულ წარმომადგენლებს. საქართველოს ხელისუფლებაში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთის ბოლო ნაბიჯი ვერაფერ შეცვლის და სწორედ ამაზე ლაპარაკობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთი ციხელაშვილი.
რუსეთს არ ჰქონდა რატიფიცირებული რომის სტატუტი რეალურად, ამიტომ მიერთებული არ გახლდათ და როგორც ადრე, ისე მომავალში ეს ხელს ვერ შეუშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცესს. წინა სასამართლო პროცესზე უკვე იქნა აღნიშნული, რომ ეს გამოძიება მათ შორის მოიცავს დადგენილ შემთხვევაში რუსეთის პასუხისგებლობას.
იმაში, რომ რომის სტატუტისგან რუსეთის საბოლოო გამიჯვნა პრაქტიკულად ვერაფერ შეცვლის, დარწმუნებული არიან არასამთავრობო სექტორშიც. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჰააგის ტრიბუნალთან აქტიური თანამშრომლობის დროს ცხადი გახდა, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან.
თამამად ამბობენ, რომ არცერთი დამნაშავე არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი. იშველიებენ სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკას, როდესაც ანალოგიურ ვითარებაში სტატუტის ხელმომწერი არ იყო ქვეყანა და ამ ქვეყნის ხელისუფლებას ომის დამნაშავეებს ხელსაფარებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოხდა ისე, რომ მაგალითად სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გადასვლისას დააკავეს ომის დამნაშავე და წარადგინეს სასამართლოს წინაშე. სხვადასხვა მექანიზმები აქვთ ის მიხედვითაც ისინი შეერთებიან შემდგომში გამოვლენილი დამნაშავეების მართსაჯულების წინაშე წარდგენას.
ჰააგის სასამართლოში აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება, რომელმაც საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ჩამდენი პირები უნდა გამოავლინოს, წინასწარი ინფორმაციით 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. როგორც პროკურორის ოფისი იტყობინებოდა, ჰააგაში საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000-მდე ადამიანის სახელით. მასალების თავმოყრისა და ჰააგაში გაგზავნის პროცესში დიდი როლი შეასრულა მესამე სექტორმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Come back home.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სარჩელს ამ სასამართლოში. საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო მოქალაქეთა პოლიტიკური ამ გაერთიანების საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი. მის თანახმად, პოლიტიკური გაერთიანება მიიჩნევს, რომ არა საარჩევნო კოდექსის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობა მას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 6-ის ნაცვლად 10 მანდატი ექნებოდა. რას ეფუძნება ალიანსის არითმეტიკა და იზიარებენ თუ არა მის შეხედულებებს ამ საქმეში ჩახედული პირები? ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი პროპორციული წესით მანდატების გადანაწილების მოქმედ პრინციპს არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს და ამის მიზეზად ასახელებს გადაუნაწილებელი მანდატების გაყოფის იმ წესს, რომელიც მანდატებს არგუნებს არა პარლამენტში მოხვედრილ ყველა სუბიექტს, არამედ მხოლოდ იმ პარტიებს, რომლებმაც საერთო ხმების 8%-ზე მეტი მოიპოვეს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი არსებითად განსახილველად მიიჩნია, თუმცა არ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე სადავო ნორმის მოქმედების შეჩერების შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ ეტაპზე არ გაითვალისწინა პატრიოტთა ალიანსის ის მოთხოვნა, რომელზეც მისი ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილი საუბრობს და რომელიც სარჩელის დაჩქარებული წესით განხილვას ითვალისწინებს.
გვინდა მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოუწოდოთ იმისკენ, რომ ამ საქმის განხილვა მოხდეს აი ამ დღეებში დაჩქარებული წესით, იმიტომ რომ იკრიბება პარლამენტის პირველი სხდომა და ძალიან მნიშვნელოვანია რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ საქმე ეხება მნიშვნელოვან საკითხს. პატრიოტთა ალიანსის 4 დეპუტატს არ აქვს საშუალება ამ არასწორი, არამართებული მახინჯი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომ მიიღოს სადეპუტატო უფლება მოსილება.
აღნიშნავს ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსის საკონსტიტუციო სარჩელში კი ასაჩივრებს საარჩევნო კოდექსის 125 მუხლის მერვე პუნქტის შესაბამისობას კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებაში, რომელიც თანასწორობის პრინციპს შეეხება. აქედან საარჩევნო კოდექსის მუხლი ამბობს, რომ პროპორციული კენჭისყრის შედეგებით გადაუნაწილებელი მანდატები მხოლოდ იმ პარტიებს შორის უნდა გადანაწილდეს, რომლებმაც შევსების გარეშე მიიღეს პარლამენტის დეპუტატის 6 მანდატი. პატრიოტთა ალიანსი კი ასეთი არ არის. პარტია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელის ლევან ნატროშვილის თანახმად 3 მანდატი დაემატა. თავად საკონსტიტუციო სარჩელის შეფასებისას კი ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ დარჩენილი მანდატების გადანაწილების წესში კონსტიტუციასთან შესაბამისობის პრობლემა ნამდვილად არის, თუმცა ეს არ ეხება იმას, რასაც პატრიოტთა ალიანსი ითხოვს. კერძოდ, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევნებში პროპორციული კენჭისყრის შედეგად გადაუნაწილებელი დარჩა 14 მანდატი, რომელიც გაიყო და თანაბრად ერგო ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას. ლევან ნატროშვილი კი ფიქრობს, რომ გადაუნაწილებელი მანდატებიც მიღებული ხმების პროპორციულად უნდა გაყოფილიყო.
არგუმენტი იმის შესახებ, რომ არსებული წესი მანდატების განაწილების, აი კონკრეტულად ის ნაწილი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, არის შეუსაბამო კონსტიტუციასთან, ვიზია რომ ჩვენ ამ არგუმენტს, მაგრამ იმ სცენარს, რომ არსებული კანონმდებლობით 10 მანდატი უნდა შეხვედროდა პატრიოტთა ალიანსს, ამას არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ესეც არ იქნებოდა სამართლიანი, კანონიდანაც ეს არ გამომდინარეობს, თასხაწერია კანონში, არ არის სამართლიანი ეს კანონი, მაგრამ ის სცენარი, რომ ასე უნდა შეხვედროდა და 10 უნდა შეხვედროდა, ესეც არ იქნებოდა სამართლიანი.
აქვე ლევან ნატროშვილი შენიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო პატრიოტთა ალიანსის არჩევნებს დააკმაყოფილებს, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის დეპუტაციაში ცვლილებები არ მოხდება. საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი მრჩევლის გიორგი ლომთაძის განმარტებით კი არსებითი საკითხების განხილვა სასამართლოში ჯერ არ დაწყებულა.
ამ ეტაპზე დადგენილია მიმართება მოსარჩელის მიერ დადგენილ პრობლემასა და კონსტიტუციის მე-14 მუხლს შორის. ხოლო რა შეეხება არსებით საკითხებს, უკვე ამის შესახებ საკონსტიტუციო სამართლო მოგვიანებით ისჩელებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოსატანად 6-თვიანი ვადა აქვს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
street in Singapore. We'd meet beside a lotus covered door. A veil of moonlight on her lonely face. Happy the hands that held me in embrace. My sails tonight are filled with perfume of Shalimar. And temple bells will guide me to the shore. And then I'll hold her in my arms and love the way I loved before.
Გრესუნელებო რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ გიმღეროდათ ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში შემთხვევით არიყვეს ციგნზე, ციგნის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე, ასევე საბავშვო ციგნის ილუსტრაციის ფესტივალზე გიამბობთ 17-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გამართება ეს ფესტივალი წელს ციგნის გამოფენას 50-მდე მონაწილე ხავს თბილისის ციგნის დღეების ფარგლებში ბოლონიის ილუსტრატორთა და ხალხური ზღაპრების ილუსტრაციის გამოფენაც გამართება. მომდევნო 4 დღის განმავლობაში ციგნის მოყვარულებისთვის საუკეთესო ადგილი ექსპო ჯორჯია იქნება, სადაც მათთვის სასურველ ციგნებს ფასდაკლებით შეიძენენ. ეკა ქევანიშვილი იყო იქ და მეც კი ამბობთ.
მაისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი დამთავრებული არ არის ხოლმე, რომ წიგნის მოყვარულები ნოემბრის მოლოდინში არიან. ამ დროს წიგნის ხელოვნების ცენტრის ორგანიზებით თბილისის წიგნის დღეები იმართება ხოლმე. ისევ თავიდან იწერება სასურველი და საყიდელი წიგნების სია, ისევ უკეთდება დანაზოგი წიგნებისათვის და ისევ ყველა წიგნის მოყვარული მიიჩქარის ექსპო ჯორჯიას პავილიონებისაკენ. თბილისის წიგნის დღეებზე წიგნის ყიდვის გარდა ილუსტრაციების დათვალიერებაც არის შესაძლებელი. წელსაც ფესტივალი არაერთი ქვეყნიდან მასპინძლობს ილუსტრატორებს. 3200 მონაწილიდან 77 საუკეთესო ავტორი შეირჩა და მათი თითო ნამუშევარი საქართველოში გამოიგზავნა. მათ გვერდით ქართველი ილუსტრატორების ხალხური ზღაპრების ილუსტრაციებსაც გამოფენენ. და წიგნებით ისევ სავსეა მე-11 პავილიონი. წიგნის დღეებზე ყველაზე მეტი ხალხი სწორედ აქ ირევა. წერალი ნათია როსტიაშვილი ქაურობას პირველივე დღეს დილიდან ვეწვია და გამომცემლობების ფერად დახლებს ჩამოუვარა. რამდენიმე წიგნი თავისთვის, რამდენიმე თავისი პატარებისთვის.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონესება დედის ემიამ კითხველებისთვის, ავტორებისთვის და მის რაღაც როგორც რაღაც ახალ წელს რაღაც გამორჩეულ დღეს ეწავს, ესე ველოდები ხოლმე და დღეს შეძენილი წიგნებიდან განსაკუთრებით ეს ორი მეხარეა. აპტაეკეს ბრაზილია და წვრილმანების ღმერთი. და მივდივარ ხოლმე დამშვენებული და გაბედნიერებული.
ამბობს ნათია როსტიაშვილი. გამომცემლობებთან ჯერ პირველი დღისათვის დამახასიათებელი ფუსფუსია. ყველა ყუთი ჯერ არც გახსნილა. ყველა წიგნს დახზე არ უპოვია თავისი ადგილი. მე-11 პავილიონში ნელ-ნელა ხალხიც მატულობს. გამომცემლობა დიოგენესთან უკვე რიგი დგას. დიოგენეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი ნინო ხუსრაშვილი გვეუბნება, რომ გამომცემლობა ამჯერადაც მრავალფეროვანი წიგნებით არის წარმოდგენილი თბილისის წიგნის დღეებზე და იმეც გამოთქვამს, რომ სათავისო წიგნს აქ ყველა იპოვის.
რამდენიმე სერიას გამოვყვდი დიოგენეს წიგნებიდან. ეს არის სერია ამერიკელები, სადაც უკვე 18 წიგნი გამოვეცით თანამედროვე ამერიკელი ავტორების და ახლა აქვს შესაძლებლობა ძალიან კარგი ფასად შეიძინონ ეს წიგნები. ასევე გვაქვს დიოგენეს ბიბლიოთეკის სერიის წიგნები და ეცეტერა, სადაც შესული არის ძალიან ცნობილი ბესტსელერი წიგნები, როგორიც არის მაგალითად ალიდა ნინო, კენკიზის გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა და ასე შემდეგ. გვაქვს ალან უოტსის აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა, ფილოსოფიით დაინტერესებული მკითხველისთვის არაჩვეულებრივი წიგნია და ურჩევ რომ ყველას წაიკითხოს. სულ მალე უნდა გამოვცეთ უმბერტო ეკოს ბოლო რომანი, რომელსაც ჰქვია საცდელი ნომერი.
გამომცემლობა წიგნები ბათუმში უკვე 2 წლისაა. სწორედ მეორედ მონაწილეობს თბილისის წიგნის დღეებში. ამჯერად 10-მდე ახალი წიგნით, რომელთა შორის 4 ქართველი ავტორის წიგნიცა. გამომცემლობის დამფუძნებელი ირაკლი ბაკურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ქართველი ავტორები თავად წარსდგებიან მკითხველების წინაშე. ადგილზევე დაუტოვებენ ავტოგრაფს ყველა მსურველს. თუმცა ამ ფესტივალზე დელფინიანი წიგნების ყველაზე დიდი სიურპრიზი მაინც ფილიპ დიკის ვალისია.
მისი მეხუთე წიგნი გამოდის ქართულ ენაზე და ალბათ უკვე პიკს მიაღწია დიკის პოპულარობამ საქართველოში და მისი ალბათ ყველაზე ფუნდამენტური ნამუშევარი გამოდის ახლა ქართულ ენაზე. ეს არის ვალისი, ნახევრად ავტობიოგრაფიული სიგიჟის ისტორია, იმა წიგნი იმაზე, თუ როგორ გაგიჟდა დიკი. ასევე გამოდის ქართველი ავტორების ძალიან საინტერესო წიგნები, მათ შორის დიანა ამფიმიადის ნახევრად კულინარიული წიგნი, წინასწარმეტყველება მურაბით, ასე ქვია, გამოვიდა ასევე წიგნი თამარ სუბელიანის დინარეს თევზები შეჭამე, რომელიც გამოსვლამდე, წიგნად გამოსვლამდე, ელექტრონული სახით გამოცემისთანავე გახდა წინათმდლის პრემიის გამარჯვებული.
ბაკო სულაკაურის გამომცემლობა ცდილობს სიახლეები ყველა ასაკის მკითხველს შესთავაზოს. საფხულის შემდეგ ამ გამომცემლობაც ბევრი სხვადასხვა ჟანრის წიგნი გამოსცა, თინეიჯერული ლიტერატურიდან დაწყებული კლასიკით დამთავრებული. ნილ გეიმანის ახალი წიგნები, პერსი ჯექსონის მეოთხე წიგნი, ჯონ გრინის ახალი გამოცემები, ჰორორის სერია ცალკია. მოკლედ, როგორც გამომცემლობის პროექტების მენეჯერი ლუკა გრიგოლი ამბობს, არჩევანი ნამდვილად დიდია.
ყავს ისეთი ავტორები, როგორც ჰერმან ჰესე, კნუთ ჰამსუნი, ნაბოკოვი, ჯონ მაქსველ კუტზე. ახალი წიგნები შემოვიდა, რეპრინტი არის ნიუ-იორკული ტრილოგია ოსტერის და ბუსტა ბატონის უილიამ გოლდინგის, მაგრამ ცოტა ხანში კიდევ იქნება რამდენიმე ახალი წიგნი, როგორც მაგალითად ვიქტორ პელევინის ნაწარმოებს გამოუცემ, შემდეგ იქნება მარიო ვარგას ლიოსას გამოცემას იგეგმება, ასევე იქნება ირვინ უელშის საკულტო წიგნი Trainspotting to ისეთა, ეს არის ჩხერკეთელაობა ერქვა ქართულად და ესე ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ეს წიგნის ქართულ კითხულს მივაწოდო და შესაბამისად საკმაოდ დიდი ორომტრიალი მოვაწყვეთ ამ სელექციით ქართული კითხველებისთვის.
თბილისის წიგნის დღეები სულ 4 დღეს გაგრძელდება და კვირას 20 ნოემბერს დაიხურება. ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონის გარდა კი გამოფენების დათვალიერება მსურველებს მე-4, მე-5 და მე-6 პავილიონებშიც შეეძლებათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Take dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarm.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 18:30 წუთი სრულდება თბილისში, ჩვენს ეთერში ახალებების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მე ხა ერთ-ერთ ავტომ კობა ლიგლიკაძეს ის გაგაცნობთ მოკლედ ახალ ამბებს.
საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა 18 ნოემბერს 12 საათზე ჩატარდება. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სპეციალურ განკარგულებაში. აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველმა ნომერმა ლევან ვარშალომიძემ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობაზე უარი თქვა. გადაწყვეტილება ვარშალომიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გაახმოვანა და განაცხადა, რომ მხარდაჭერეს ბოდიშ სუფთის იმისათვის, რომ ვერ გაამართლა მოლოდინები და ვერ დაიცვა ხმები. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ უკანონოდ ჯავრდებული პირების განჩინების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო საზოგადოებისათვის კარგაცნობილ სამსისხლის სამართლის საქმეზე, მათ შორის ორ გახმაურებულ მკვლელობაზე. ხელახალი გამოძიების შედეგად, როგორც პროკურატურა წერს, დადგინდა, რომ სამართალ დამცავი ორგანოების თანამშრომლებს გააჩნდათ არალეგიტიმური დაინტერესება ეჭვმიტანილების მიმართ. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას აპირებენ პოროშენკოს დავალებით იგორ კონონენკო და გრანოვსკი. მიხეილ სააკაშვილი ასეთ ქმედებას უკანონოს უწოდებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კვირის დასაწყისში მათი შესაძლო შეხვედრის თაობაზე ისაუბრეს, თუმცა უცნობია თუ სად და როდი შეიძლება გაიმართოს ასეთი შეხვედრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პრეზიდენტის რანგში ბოლოსჯერ ჩავიდა გერმანიაში, სადაც მოლაპარაკებებს გამართავს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. პრეზიდენტის რანგში ობამა მართავს თავის ბოლო უცხოურ ტურნეს, რომელიც საბერძნეთში დაიწყო, გერმანიაში გაგრძელდება და კვირის ბოლოს პერუში დასრულდება. რუდი ჯულიანის ნიუ-იორკის ყოფილ მერს, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ყველაზე რეალური კანდიდატია სახელმწიფო მდივნის პოსტზე, წარსულში კავშირები ჰქონდა ირანის, სერბიისა და რუსეთის პოლიტიკურ ლიდერებთან, რაც შესაძლოა გულმოდგინეს შესწავლის საგანი გახდეს მისი კანდიდატურის განხილვის დროს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებს განაგრძობს. მოსმენელებო, მუსიკის შემდეგ თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებულ თუ განუხორციელებელ რეფორმებს. შემდგომ კი ამბობთ იმავე სახელმწიფო მდივნის პოსტზე კანდიდატ ჯულიანიზე, შეერთებულ შტატებზეა ლაპარაკი. სულ ბოლოს კი გავიმეორებთ კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემის დაბრკოლების ზოლის ერთ ფრაგმენტს, სადაც რუსეთსა და სომხეთს შორის სამხედრო ურთიერთობაზე იქნება საუბარი. ჯერ მუსიკა. როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირებაა. ბოლო წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებული რეფორმების მიუხედავად საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციები თვლიან, რომ ცვლილებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ შეესაბამება უწყებებში არსებული სისტემური გამოწვევების მასშტაბს. მათ შორის კვლავ მაღალია უწყებების პოლიტიზების ხიფათი, დაბალია გამჭვირვალობა და საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი და კვლავ პრობლემას წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის და მონაცემთა დაცვის საკითხი. სამოქალაქო სექტორის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებზე იმსჯელეს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. ამ რეკომენდაციებზე საუბარს ორგანიზაციის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერში. მას ინტერვიუ ჩამოართვა ნინო ხარაძე.
რეფორმების პერსპექტივები სამართალდამცავ სისტემაში ასეთია თემა, რომელსაც თქვენ მიუძღვნით მრგვალმაგიდას, სადაც იქნება შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციები ვიხილოთ. საუბარი შეეხება იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პროკურატურაში რეფორმების ტალღის მიუხედავად ცვლილებები მაინც ატარებს ფრაგმენტულ ხასიათს და რომ მთავარი პროკურორის დანიშვნის და შერჩევის პროცესი კვლავ მთლიანად მმართველი პოლიტიკური გუნდის ინტერესებშია და შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული ცვლილებებიც ასევე ფრაგმენტულია და არ იძლევა მთლიანად სისტემის სწორად რეფორმირების საშუალებას. რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს?
2015 წელი იყო გამორჩეული იმ ხრივ, რომ როგორც პროკურატურას ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩაუტარდა რეფორმა და დიდწილად რეფორმა კონცენტრირდებოდა მხოლოდ მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნულ საკითხზე. ამნაირად ეს რეფორმა არ შეხებია მთლიანად პროკურატურის სისტემის რეფორმირებას, როგორც ასეთი. მიუხედავთ რომ ჩვენ მივიღეთ შეცვლილი წესი მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნულს, ფიქრობთ, რომ მთლიანად პროკურატურის სისტემაში კვლავ არის ბევრი გამოწვევა, რომელიც საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დონეზე საჭიროებს რეფორმებს. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციის უწყებებს, შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს განხორციელებული რეფორმა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, იქნა მიღწეული, თუმცა ამ რეფორმასაც ჰქონდა არაერთი ხარვეზი. ჩვენ მივიღეთ უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც პრაქტიკულად შეუზღუდა ვიძალოუფლებით სარგებლობს და ძალიან ბევრი ფუნქცია პოლიციას და უსაფრთხოების სამსახურებს შორის იკვეთება. თუმცა იგივე პრობლემა იყო 2015 წელს, რომ ეს რეფორმა იყო კონკრეტულად მიმართული ერთი საკითხის მოგვარებისკენ და ეს იყო გამიჯვნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურის და სამწუხაროდ მაშინ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ და არ იყო ამის თანხმობა პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს რეფორმა გაფართოვებულიყო და ამას მოეცვა მთლიანად საპოლიციო სისტემაში არსებული გამოწვევების რეფორმირება.
საკითხი, რომელსაც თქვენ შეეხებით, იქნება ასევე კონტროლის მექანიზმები საზოგადოებრივ კონტროლს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მაღალი პოლიტიზირების რისკი, სამართალდამცავი უწყებებისა და კონტროლის მექანიზმი არის მნიშვნელოვანი საკითხები.
პირველ რიგში ეს არის დეპოლიტიზირების აუცილებლობა და ფუნდამენტური რეფორმები, რაც არ დაქმნის ამ სისტემებს იმგვარად, რომ ის იყოს დაცლილი პოლიტიკური გავლენებისგან.
და აქვე გიკითხავთ, ეს შეეხება იგივე პროკურორის დანიშნვის საკითხს.
ხადია, ეს შეეხება მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხსაც, გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმა, რომელიც გატარდა 2015 წელს, ფიქრობთ, რომ სულად არაგვარებს იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ საკითხის ირგვლივ არსებობს. თუმცა პროკურატურის სისტემაში მხოლოდ მთავარი პროკურორის დანიშნა არ არის გამოწვევა. უნდა გაძლიერდეს მთლიანად ინდივიდუალური პროკურორების საქმიანობა, ისე რომ მათ რეალურად საპროკურორო საქმიანობა ეფექტურად განახორციელონ, საპროკურორო ზედამხედველობა მიმდინარე გამოძიებებზე ეფექტურად განახორციელონ, ან უფრო მეტად ანგარიშვალდებული იყოს უწყება და პასუხისგებლობის სისტემები იყოს გამართული. რაც შეეხება პოლიციას, გარდა დეპოლიტიზირების პრობლემისა, ჩვენ გამოვყოფთ აუცილებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო შექმნის საკითხს, რაც არის წლებია უკვე ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი და მთავარი მოთხოვნა ადგილობრივი ორგანიზაციების, ისევე როგორც სახალხო დამცველის. დღეს პასუხისმგებლობის მექანიზმი არ არის გამართული, რაც საზოგადოებას არ უტოვებს ნდობას ამ სისტემის მიმართ. თუ კი მაგალითად დანაშაულის ჩადენაში სავარაუდოდ მონაწილეობა აქვს მიღებული სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელს,
თუმცა მზაობა ამ მექანიზმის შექმნისა ხელისუფლებას არ აქვს. გასულ წელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამაზე საუბრობდა, რომ დღის წესრიგში იგივე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ არ დამდგარა არც ერთ ხელ, რომ მსგავსი ინსტიტუციის შექმნის აუცილებლობა ყოფილიყო ვალდებულება ხელისუფლებისთვის.
ჩვენ თუ მხოლოდ ფორმალურად არ წავიკითხავთ ვალდებულებებს, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აქვს აღებული და მათ შორის ვეცდებით, რომ მთავარი შინაარსი ამოვიკითხოთ რეკომენდაციებში, მათ შორის ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივაშიც დავინახოთ ეს საკითხი, იქ მთავარი არის ის, რომ პასუხისმგებლობის სისტემა გაიმართოს და პოლიციის და სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლების წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრები
არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიება მოხდეს. ეხლა ამ სიტყვების უკან ვინ რა შინ არ სამოიკითხავს, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, ვის რა პოზიცია უკავია მაგალითად კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა არის ერთადერთი რეალური გამოსავალი და ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაცია, კიდევ ერთხელ უთხრის სახალხო დამცველი წლები ამაზე საუბრობს და ეს არის მათ შორის არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტის ნაწილი, საერთაშორისო რეკომენდაციის ნაწილი, რომ საჩირობის განხილველი ეფექტური და დამოუკიდებელი მექანიზმი არსებობდეს. მეორე თემა, რაზეც ასევე უნდა დაიწყოს მსჯელობა, რა მანდატი თუ რა ფარგლები უნდა ქონდეს ამ მექანიზმის ფუნქციონირებას და ეს იყო ბოლო თვეების და წლების განმავლობაში დისკუსიის საგანი. ადგილობრივ ორგანიზაციებს კონკრეტული კონცეფცია აქვთ შემუშავებული, როგორი უნდა იყოს ეს მექანიზმი, თუმცა იყო საკითხები, რომელზეც პოლიტიკური თანხმობა, პოლიტიკური მზაობა არ იქნა გამოხატული. და როგორც ჩანს, პოლიტიკური ხელისუფლება უფრო მეტად იხრებოდა იქეთკენ, რომ ვიწრო მანდატის ორგანო შექმნილიყო, რომელიც მხოლოდ წამების და არა ადამიანური მოპყრობის საქმეებს გამოიძიებდა. თუმცა ეს არის ზუსტად დისკუსიის საგანი, მსჯელობის საგანი. მთავარია, რომ გაიხსნას ამაზე დისკუსია და ახალი პარლამენტის პირობებში, ახალი კაბინეტის პირობებში გამოითქვას მზაობა და ეს აღიარებული იყოს პრიორიტეტად.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი, ასევე ფარული მიყურადება თვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალის განადგურების წესი და ასე შემდეგ, რაც აქამდე არ განხორციელებულა მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საჯაროდ ჩატარებული რამდენიმე ასე ვთქვათ ჩვენებისა. ეს საკითხი იქნება თუ არა დღის წესრიგში, რა დოზით და შესაბამისად აქ რა რეკომენდაციებია.
პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობა და გამოწვევები იქნება ერთ-ერთი ის თემა, რომელზეც ვიმსჯელებთ მრგვალი მაგიდის ფარგლებში. ცნობილია ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არაკონსტიტუციურად აქვს გამოცხადებული ფარული მიყურადების ის სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს ქვეყანაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ დღეს ფარული მოსმენების ტექნიკური შესაძლებლობა აქვს იმ ორგანოს, რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი პერსონალური ინფორმაცია. სწორედ ამ მიზეზების გამო, მათ შორის ამ მიზეზების გამო გამოაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს სისტემა არაკონსტიტუციურად და მიუღებლად და მისცა პარლამენტს დრო, რომ იმუშაოს ახალ სისტემაზე. სინამდვილეში ბევრი დრო აღარ რჩება, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე თვეზეა საუბარი და აქ მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილების მიღება საკმარისი არ იქნება, მთლიანად მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არის ახლიდან შესაქმნელი და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ პარლამენტის პირობებში ეს ალბათ უნდა იყოს ძალიან სწრაფად განსახილველი საკითხი და ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი. რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემებს ასევე სხვა რაკურსიდან, გარდა პირად ფარული მოსმენა მიყურადებისა, ჩვენ ასევე შევეხებით უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არსებული ბაზების საკითხს, რომელიც ძალიან ბევრ პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს და განსაკუთრებით კრიტიკულად შევაფასებთ ამ ბაზებზე არამიზნობრივი წვდომის შესაძლებლობას და ვისაუბრებთ იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს ინსტიტუციურად, რომ დაზღვეული იყოს არამიზნობრივი წვდომა და თუ ასეც ექნება ადგილი, მაშინ როგორ უნდა მოხდეს გამოვლენა და შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომების მიღება.
რეკომენდაციებს რაც შეეხება?
უშუალოდ რეკომენდაციებს რაც შეეხება, როგორც ვთქვი, რეკომენდაციები აერთიანებს არამარტო EMC-ს ან სხვა თემატური ადგილობრივი კვლევების რეკომენდაციებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. ძირითადად ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ პასუხისმგებლობის სისტემის რეფორმაზე და ამ ნაწილში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის გენერალური ინსპექციების რეფორმის საკითხზე, როგორ უნდა უზრუნველყოთ, რომ გენერალური ინსპექციები უფრო მეტად ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი იყოს და უზრუნველყოს მიუკერძოებელი წარმოება უწყების შიგნით. მეორე, რაზეც უკვე ვისაუბრე, ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის თემა, ასევე საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების გაზრდა, როგორ უნდა მოხდეს. ასევე ვისაუბრებთ საკადრო პოლიტიკის საკითხებზე, განსაკუთრებით პოლიციის სისტემაში, ის რომ დღეს ძალიან ცენტრალიზებულია ეს პროცესი მთლიანად და მინისტრი იღებს ძირითად გადაწყვეტილებებს საკადრო საკითხებზე, ეს არის პრობლემა. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, როგორ უნდა მოხდეს მინისტრის ფლეამოსილების შეზღუდვის ხარჯზე კოლეგიური ორგანოს მიერ საკადრო საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება, ისე რომ შეიქმნას გამჭვირვალე და ეფექტური საკადრო პოლიტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე, მაგალითად როგორიც არის პრევენციული საპოლიციო ღონისძიებები, რეიდი, როგორიც არის ნარკოტესტირების პრაქტიკა, ასევე ვისაუბრებთ კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ხალხების უფლებების შეზღუდვას იწვევს. ადმინისტრაციული დაკავების, ადმინისტრაციული პატიმრობის პრაქტიკა მთლიანად კანონმდებლობა არის გადასახედი და 1984 წელს მიღებული კანონით არ შეიძლება ოპერირებდეს პოლიცია, ამიტომ მთლიანად ახალი სისტემაა შესაქმნელი.
გასამსვლელობო მთლიანად ახალი სისტემა შესაქმნელიო განგვისხადა სოფო ვერძეულმა ის ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის დირექტორია მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებულ რეფორმებზე და კვლავ მომავალში განსახორციელებელ ასევე რეფორმებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა ერთი ანონსის შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ სხვა ინტერვიუს კურს ყოველთვის დღევანდელ დღეს ხუთშაბათობით ჩვენს ეთერში გავა უხილავი ფარდა რომელსაც დაახლოებით 20 წუთში დავიწყებთ მისი სტუმარია ნინო ხელაია ბერლინში მყოფი ქართველი დოქტორანტი ის პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს და მუშაობს თავის სადოქტორო დისერტაციაზე როგორ იწერება დისერტაცია
თულია ასეთ სიტუაციაში რაღაცა სრულია და ახალი ამბის შექმნა
ინო ხელაია ჩვენ ისიც ვკითხეთ თუ რას ნიშნავს პოლიტოლოგობა
კარგია რა შეკითხა და მისვით იმიტომ რომ ახლა ხასწულიში ვიყავი ჩასული და მე ჩემის მოსწავლესთან მომიწია შეხვედრა და ახალგაზრდა ბიჭებმა მგონი ინფორმაცია მე-12 კლასის და როცა გაიგო რომ რაღაცა პოლიტიკურ მეცნიერებას სწავლობ რაღაცა ხელი ჩაიქნია ხო ეგ არაფერიო და
უხილავი ფარდის სტუმარი ჩვენთან სხვა არაერთ თემაზე ისაუბრებს ზღაპრებზე მედიაზე და იმაზე თუ ვის ემსახურება პოლიტოლოგი
შეიძლება ისეთი ნორმატიული ღირებულებით ისეთი ღირებულებათა სისტემით შევიდეს ვიღაცა რომ ჩადგეს კონკრეტული ელიტის სამსახურში ნუ ეგეთად ხდება ხოლმე ხო
მოგლეთ უსმინეთ უხილავ ფარდას როგორც გითხარით ის დაახლოებით 15-20 წუთში დაიწყება პროგრამას კი განვაგრძობთ კვლავაც საუბრით პოლიტიკაზე საუბრით 13 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა გამოსცა განკარგულება რომელთაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას სომხეთის რესპუბლიკასთან გაფორმდეს შეთანხმება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე რას ემსახურება რუსეთის ჩანაფიქრი და რას ფიქრობს რუსეთისთვის ასეთი ინიციატივის მინიჭებაზე სომხეთის ხელისუფლება. ამ და სხვა თემებზე რუსულენოვანი რადიო ეხო კავკაზას მიმოხილველი ვადიმ დუბნოვი ესაუბრება ჩემს კოლეგას კობალი გლიკაძეს.
ვადიმ, პრეზიდენტ რუსი ისდელ უკას.
ვადიმ, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გამოსცა განკარგულება, რომელთაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას სომხეთის რესპუბლიკასთან გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. შეთანხმების გაფორმებაზე. რუსეთის პრეზიდენტის დავალებით რუსეთის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები სომხეთთან მალე დაიწყებენ მოლაპარაკებებს, რომლის დასრულების შემდეგ რუსეთის სახელის სწორედ ამ ორი უწყების ხელმძღვანელები მოაწერენ ხელს შეთანხმებას. რა მიზეზს ემსახურება რუსეთის ეს ჩანაფიქრი და ვის წინააღმდეგ ერთიანდება ეს სამომავლო რუსეთ-სომხეთის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფება?
Я бы не стал драматизировать здесь военную или политическую, внешнеполитическую составляющую. Это такая становящаяся более-менее обычной практика усиления легализации.
А рупикру, кром, ам шемтховаши, иго сапудзвели самхедро анда сагарео политикури шемадгенлис драматизебисатвис. Проблемур зонებში საკუთარი სამხედრო ბაზების ლეგალიზაცია უკვე გარკვეულ პრაქტიკად იქცა მოსკოვისთვის. როდესაც ვამბობ პრობლემატურს რაოდენ პარადოქსულად უნდა ჟღერდეს, გულისხმობ რუსეთის მეგობრულ, კვაზი მეგობრულ ტერიტორიებს, ბელარუსიას, ანდა აფხაზეთს, მოცემულ შემთხვევაში სომხეთს, სადაც რუსეთს თითქოს განსაკუთრებული პრობლემები არ უნდა ჰქონდეს. არ ვიტყოდი, რომ შეიძლება მათ დაიწყონ რუსეთისაგან დისტანცირება და ხელიდან დასხლტუმა, მაგრამ ეს ტერიტორიები ნებისმიერ დროს შესაძლოა გადაიქცნენ მოსკოვისთვის თავის ტკივილად თავიანთი შიდა პრობლემებით. ამიტომ სომხეთთან დაკავშირებით რუსეთი დაინტერესებულია გიუმრიში განლაგებული თავისი ბაზის ლეგალიზების გაძლიერებით. ეს ის ბაზაა, სადაც გასულ წელს თავი იჩინა რუს ჯარისკაც პერმიაკოვთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა. მის მიერ ჩადენილ მკვლელობას სომხეთში სერიოზული გამოსვლები მოჰყვა რუსეთის ბაზის წინააღმდეგ, რომლის მიმართაც დამოკიდებულება საკმაოდ ორაზროვანია. როგორც ეს ყველგან ხდება? ანუ, როგორც მე ვფიქრობ, რუსეთი ცდილობს უფრო მძლავრად გაიდგას ფესვები ამ ტერიტორიებზე, რასაც არაფერი აქვს საერთო სომხეთის ფარგლებს გარეთ რაიმენაირი საბრძოლო მოქმედებებთან.
Пытается усилить свои, пустить более мощные корни в этих местах, что не имеет никакого отношения к каким-то военным действиям за пределами.
Но, об этом да, поговорим попозже, но интересна реакция самого Еревана, как власти Армении. Ани амосе вади могуянებით ვილაპარაკოთ, მაგრამ საინტერესოა რას ფიქრობს ერევანი, თავად სომხეთი ასეთი ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. ნათელია, რომ მოსკოვს სურს მეტი ლეგალიზაცია საკუთარი სამხედროებისათვის და პუტინის საკუთარ მინისტრებს ავალებს ამ ხელშეკრულების ტექსტზე მუშაობის დაწყებას, მაგრამ სურს თუ არა თავად სომხეთის ხელისუფლებას ასეთი დაჯგუფების შექმნა, რომლის ლიდერი ძნელი გამოსაცნობი არ უნდა იყოს თუ ვინ იქნება მომავალში. Стремление Москвы вот создать такую объединенную группировку.
Ну, отношения Москвы и Еревана, в общем, так устроены, что...
Московиса да Еревнис танамшомлоба исе агебули, ром диди мнишнолоба арц акс даучерс мхарсту, ар даучерс амсагетхс, сомхетис хелисуплеба.
Вот. И это я бы не стал бы называть...
Ну, как это так? Эсрогор, сомхетих хом дамоугидебели сахем ципуа.
Это независимое государство, но это тот случай, когда этому независимому государству достаточно удобно.
Ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ამ დამოუკიდებელი სახელმწიფოსთვის საკმაოდ ხელსაყრელ ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე კომაგისა და კლიენტის ჟანრში. და ამ შემთხვევაში ერევანმა საკმაოდ კარგად ისწავლა პასუხისმგებლობის დაკისრება რუსეთისთვის. ასე იყო ეს ჯარისკაც პერმიაკოვის მიერ ჩადენილი მკვლელობის და ასე იყო ეს დენის ტარიფზე საფასურის გაზრდის დროს. ერევანს ყოველთვის შეუძლია თქვას, აი, ნახეთ, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანაა, რომელიც გვიცავს და რომელიც ძალიან გვეხმარება. ამიტომ ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლიაო. შესაბამისად, ხელისუფლება, რომელიც იხსნის პასუხისმგებლობას თავისი კონტროლის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე და ამას ასე მოხერხებულად აკეთებს, ასეთი ხელისუფლება არ თვლის ვალდებულად თავს, რომ პასუხი გასცეს თავის ხალხს იმაზე, უჭერს თუ არა იგი მხარს ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების.
Она, в общем...
Видимо, какое-то обострение ситуации все-таки и Москва, и Ереван видят, иначе...
Маграм, албат, каргул сасазо конфликт с Ахоту Шору Мумалши Москвы Аргамурец, Хавсак, и Земоксене Були, и Шатанкто Биспроект, часет и пункт, и Куттеба, цитата, Каэртиане Були, Дачгу Пебис Метаури, Пшидобиан период, че Мурчилеба Сомхетис, Генералу Штаби Супрос, Холо, агрессии Сушуалу Саптхи, Сада Самхедро Мокмеде, Бистрос, Харита Шатанкто Бит, რუსეთის სამხედრო ოლქის მეთაურს ან გენერალური შტაბის უფროს. როგორც ჩანს, ამ პროექტის ავტორები ვადიმ არ გამორიცხავენ მომავალში ასეთ კრიზისს.
Нет, кризис при нынешней ситуации можно предвидеть где угодно и когда угодно. Но, во-первых, я не очень понимаю, чем в этой ситуации может помочь Армения России.
Ну, დღევანდელ დღეს კრიზისი შეიძლება იწინასწარმეტყველო ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ დროს. მაგრამ პირველ ყოვლისა, მე ვერ წარმომიდგენია თუ კრიზისის შემთხვევაში რით დაეხმარება სომხეთი რუსეთს სამხედრო თვალსაზრისით. ერთადერთი დახმარება შეიძლება იყოს იმ ისკანდერების ოპერატიულ-ტაქტიკური კლასის სარაკეტო კომპლექსის სახით, რომელიც რუსეთმა გადასცა ერევანს სომხეთის სამხედრო ძალის განსამტკიცებლად. სხვა სომხეთს არაფერი შეუძლია. ამიტომ საქმე ეხება რუსეთის კიდევ უფრო მძლავრი სამხედრო დაჯგუფების შექმნას სომხეთში, რადგან ვიმეორებ, არც მშვიდობიან დროს და არც ომის შემთხვევაში, რომელზეც ახლა არავინ საუბრობს, სომხეთს რაიმე ქმედით სამხედრო დახმარების გაწევა არ შეუძლია.
Тем более, о котором ещё пока никто не предполагает, здесь говорить нет.
Вот смотри, Вадим, когда вот стало известно о таком указе президента Владимира Путина, грузинская власть абсолютно промолчала. На этот счет, მაგრამ აი ნახე, რა ხდება ვადიმ, როდესაც ემოხსენებული პროექტის, ანუ სომხეთ-რუსეთის ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნის შესახებ გახდა ცნობილი, საქართველოს ხელისუფლებას არავითარი კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ზოგიერთმა სამხედრო ექსპერტმა, რომლებიც ყოფილი ხელისუფლების დროს მაღალჩინოსნები იყვნენ, ფრთხილად გაიხსენეს 2008 წლის აგვისტოს ომის ერთი ეპიზოდი, როდესაც როგორც ამბობენ, რუსეთის რამდენიმე სამხედრო თვითმფრინავმა საბრძოლო იერიშები სომხეთის ტერიტორიიდანაც განახორციელეს.
Я, честно говоря, об этом не знаю. Я вот не знаю, вот какие задания выполняла сторона Армении. Знаю, что от Армении действительно очень много зависит. Знаю, что когда-то...
Кулцкпелат ром гитхрат, аруици, конда туара асет шемтховас адгили, та ра амоцанепс асурлебнен русули твитым принавеби сонхетис территории. Маграм вици, ром сонхетзе мартлат залиен беори рама адаму кидебули. Магалитат дзвелат, джеркидев Левон Тер Петросианис президент обиздрос, адреол атасхрас отхмоздатиенц лепши, როდესაც საქართველოში არეულობა სუფევდა, მოსკოვმა ერევანს ჩარევა შეთავაზა. თუმცა ტერ პეტროსიანმა ბრძნულად აარიდა ამ საქმეს თავი. არამგონია, რომ შემდგომშიც თავად სომხეთმა მსგავს პროცესებში მიიღოს მონაწილეობა, რადგან რაც შეეხება ბაზებს, ერთობლივი დაჯგუფება პრინციპში იმიტომ იქმნება, რომ მოსკოვს ჰქონდეს სრული უფლება, რომ ააფრინოს და დასვას სამხედრო თვითმფრინავები, როცა მოესურვება და სადაც მოესურვება. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საკუთრივ გიუმრის სამხედრო ბაზის გარდა რუსეთს სომხეთში საავიაციო ბაზაც ჰყავს.
Ну, в общем, на то и делается совместная группировка, чтобы она имела полное право взлетать и садиться тогда, когда она хочет.
Ибо сам сказал, что он смендит интервью с коллегастан Русланом Радио Эхо Кавказас Мимохевал Вадим Дубновтан, რომელსაც ჩემი коллега Коба Ликликадзе საუბრობდა რუსეთისა და სომხეთის სამხედრო ურთიერთობების შესახებ. ეს საუბარი ჩვენს ეთერში გამეორდა.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გიამბობთ რუდი ჯულიანის ნიუ-იორკის ყოფილ მერს, რომელიც შეერთებული შტატების მომავალი არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მთავრობაში სახელმწიფო მდივნის თანამდებობის დაკავების მთავარი კანდიდატია. წარსულში გარიგებები ჰქონდა უცხო ქვეყნების, მათ შორის სერბიის, რუსეთისა და ირანის პოლიტიკურ ლიდერებთან. ვარაუდობენ, რომ ამან შეიძლება გულმოდგინე შესწავლის საგრად აქციოს იგი სახელმწიფო მდივნად დანიშნის შემთხვევაში. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
ჯულიანი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი გააკრიტიკა მისი კავშირების გამო უცხოურ მთავრობებთან და კორპორაციებთან, როცა კლინტონი საარჩევნო კამპანიას მართავდა. მაგრამ კრიტიკოსების აზრით, ჯულიანი თავად შეიძლება იქცეს მსგავსი ბრალდებების სამიზნედ საკუთარი ძველი კონტაქტების გამო. მაგალითად, ნიუ-იორკის ყოფილ მერს გაუხსენეს, რომ 2012 წელს ის ბელგრადში შეხვდა სერბიის ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩს, რომელიც მაშინ სერბიის პროგრესულ პარტიას ედგა სათავეში. ეს პარტია წარსულში სერბიის ავადსახსენებელი ლიდერის სლობოდან მილოშევიჩის მოკავშირე იყო. ეს აღმაშფოთებელიაო წერდა ამ შეხვედრის თაობაზე ჰილარი კლინტონი იმეილში, რომელიც მოგვიანებით ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სერბიას შორის ურთიერთობებზეც იმოქმედა. ბელგრადში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო იძულებული გახდა განცხადება გაეკეთებინა და ეთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არცერთ მხარეს არ ემხრობა სერბიის არჩევნებში. თავად ჯულიანი ფიქრობს, რომ სწორედ თავისი საერთაშორისო გამოცდილებისა და კონტაქტების გამოა სახელმწიფო მდივნობის შესაფერისი კანდიდატი.
I've been in 80 countries, 150.
ნამყოფი ვარ 80 ქვეყანაში, 150 სხვადასხვა ტურნეში. ისინი სხვადასხვა მიზანს ემსახურებოდა. იყო გამოსვლები, უსაფრთხოების საკითხებში კონსულტაციები, რომლებითაც დახმარებას წევდი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
Where I helped bring down crime.
კიდევ ერთი ცნობის თანახმად, ჯულიანის ფული გადაუხადა ირანის დისიდენტურმა ჯგუფმა მუჯაჰედინ ხალკმა, რომელსაც კავშირი აქვს 6 ამერიკელის მკვლელობასთან 1970-იან წლებში. ჯგუფი ითხოვდა, რომ ამოღებული ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ტერორისტული ორგანიზაციების შავი სიიდან. სხვათაშორის, მუჯაჰედინ ხალკი სწორედ ჰილარი კლინტონის მინისტრობის პერიოდში 2012 წელს იქნა ამოღებული ამ სიიდან. ოფიციალურ დასაბუთებაში ნათქვამია, რომ ჯგუფს სუმცირე უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ ჰქონდა განხორციელებული ტერორისტული აქტები.
ჯულიანის თქმით, ჯგუფთან მისი კავშირები სრულიად გამჯვირვალია. ნიუ-იორკის ყოფილ მერს შესაძლოა უხერხულობა შეუქმნას რუსეთთან კონტაქტებმაც. ჯულიანის ჯერ კიდევ 2004 წლიდან ჰქონდა კავშირები კომპანია Triglobal Strategic Venturesთან, რომელიც უცხოელ კლიენტებს უწევდა დახმარებას ყოფილ საბჭოთა კავშირში ახალი ბაზრების ათვისებაში.
ბიზნესმენი გიამბობდათ რუდი ჯულიანიზე, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე შესაძლებელი კანდიდატის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება, გვისმინეთ. As we feel them come back home.